Nepopularno mišljenje.
Viva la quinta brigada, rumba la rumba la rumba la la, que nos cubrirá de glorias, ay Carmela, ay Carmela.
Gošća naše današnje emisije ili podcasta, kako ko želi to da nazove, Nepopularno mišljenje, jeste Nataša Prohas-Kavanović. Ona je članica novosadskih zborova, konkretno jednog zbora Salimana. Poznata je novosadđanima i novosadđankama kao aktivistkinja na više terena, tako da kažem. Nataša, pre svega, hvala što govoriš za našu emisiju i evo, ako možeš slušalcima ukratko da se predstaviš, iz kog dela grada dolaziš i otkud to interesovanje za aktivizam pre zborova, ali i kroz zborove.
Zdravo, pre svega, hvala što si me pozvao da budem gost u tvojoj emisiji. Ja sam Salimana 2 i tu živim ceo svoj život, tako da jedan deo mene ovakva kakva jesam je u stvari upravo zbog tog Limana 2, jer tu verujem da rastu onako posebni ljudi sa svojim sopstvenim mišljenjem, koji znaju da stanu i da imaju svoj stav za sve. Samo uključivanje u zborove je počelo od tog nekog marta, kad smo mi počeli svi da se organizujemo i da pristupamo nekim umrežavanjima i da bi se povezali što više i da bi mogli da učinimo za svoje lokalne zajednice, da kažem, neke stvari da rešimo, da popravimo, da poboljšamo. To je svakako bilo na poziv studenata. I tu smo krenuli, znači, u celu priču da rešavamo prvo, znači, mesne zajednice, koje su tad bile onako jedan pik. Tačno je došlo vreme da se raspisuju izbori za nove savete. Međutim, to nije urodilo plodom, imali smo velike proteste koji su bili tu organizovani, ali vlast je nastavila da ćuti i da igra svoju igru i samim tim smo se i mi još više organizovali i krenuli u ovo kolo.
Ti si konkretno aktivna, ukoliko se ne varam, pri zboru mesne zajednice Boško Buha, je li tako?
Tako je, to je moj matični zbor, ali smo svi umreženi, da kažem, sa zborovima Novog Sada, to je, da kažem, jedna viša lestvica od mog matičnog zbora i na osnovu naših dogovora radimo sve akcije po ovom gradu.
Pre nego što se osvrnemo nekako na centralnu temu našeg razgovora, to je ta jedna priča zvana Otpor protiv Novog Sada na vodi, da spomenemo neke akcije u kojima si ranije učestvovala. Vi ste onako dosta aktivni na Limanu kada je reč o akcijama. Uklanjali ste uvredljive grafite, između ostalog bili ste na protestima, organizovali ste i neke svirke, pa evo da spomenemo samo neke od stvari u kojima si uzela učešća.
Tako je, znači mi smo baš dali onako sve od sebe da taj Liman 2 profunkcioniš i da se svi međusobno povežimo i pomognemo jedni drugima. Tu je došlo do izražaja taj humanitarni moment gde smo se mi zaista osvrnuli na neke ljude ovog grada kojima je pomoć jako potrebna. I kroz tu muziku smo i kulturu, da kažem, na neki način pokušali da privučemo što više ljudi da svojom dobrom voljom učestvuju i da se svi jedni drugima nađemo. Prošle godine je bila prva svirka koja je organizovana na Bronxu, tu je bilo, čini mi se, 4 benda da su učestvovala i koja je jako, jako dobro prošla. Ove godine smo to podigli na jedan viši nivo, u saradnji sa Nurdorom i Underground Radiom smo napravili, da kažemo, onako jedan jako lep događaj gde je prisustvovalo nekoliko hiljada ljudi čak. Iskupljene su jako lepe pare za Nurdor, koji će to raspodeliti onako kako smatraju da je najpotrebnije nekome.
Da, evo vidim, svirali su bendovi Knisk, Mošpit, Salto Mortale i Monohrom, kao i legendarni Nebojša Reljin, koga mnogi od nas znaju kao frontmana benda Proleće. 430.000 dinara je zakupljeno.
Tako je. Prošle godine smo bili na 300 i nešto hiljada, ove godine smo podigli to na 400 i nešto hiljada, tako da već planiramo za sledeću godinu da to postane da kažem, neki humanitarni festival, da se tu uključi mnogo više bendova Novog Sada, naravno alternativnih bendova, da se to proširi na celokupnu godinu, da ne bude samo jedan dan ili jedan vikend, na primjer, na leto, nego da to bude i u toku cele godine organizovano na više lokacija. Bronx će svakako da se zadrži, ali plan je da ide na mnogo veći nivo.
Mm-hmm. Znači, Bronx gori.
Jeste.
Što bi rekli punkeri. Umeđu vremenu formirano je nešto u čemu si ti takođe uzela učešće, to je građanska platforma 100% sad. Možda je ovo vreme da spomenemo i da si po zanimanju diplomirana pravnica, ali tako?
Jeste, jeste.
Ta platforma je vezana za plan koji se u delu javnosti naziva Novi Sad na vodi. I sada kada bi morali da objasnimo nekome ko ovo sluša u Bergenu ili u Oslu, a razume naš jezik jer je otišao davno sa ovih prostora, kako možemo da objasnimo šta je to taj projekat Novi Sad na vodi, o kom delu Novog Sada se radi?
Ja sad moram prvo da se vratim malo da kažem u istoriju kako je sve počelo ovde u Novom Sadu. Znači, imali smo prvo pre koju godinu odbranu Šodroša, gde je opet, znači, deo nekog zaštićenog područja postao ugrožen upravo zbog odluke vlasti. Zatim se posle toga dešava situacija sa Futoškim parkom, pa onda, znači, dolazimo do tog dela koji se nalazi na Limanu 1, gde je predviđena gradnja objekta u mestu koje je zaštićeno zbog izborišta vode, i na kraju dolazimo do Novog Sada na vodi. Znači, priobalje je jedan deo koji je uz sam Dunav, gde je po generalno u urbanističkom planu uopšte nije bila predviđena gradnja, nego samo neki rekreacijono-turistički niski objekti, da kažem, predviđeni za celo građanstvo. Odjednom se taj prostor daje u ruke investitorima koji planiraju, znači, da tu prave velike spratnice i solitere, gde će se time ugrožiti, znači, i ekologija i uopšte ceo funkcionisanje ljudi, ne samo na limanima, nego i na celim drugom delu grada, i gde imamo i kolaps i saobraćaj i svakako neka tu pitanja su se postavljala. Mi kao građani počinjemo da se organizujemo na taj način što prvo počinjemo pišemo primedbe na takve planove koji apsolutno nisu u skladu sa građanima Novog Sada. Te primedbe su naravno bile odbačene.
Da, oni njih pročitaju u roku od sat vremena, tako više, je, znači, stotina primedbi.
Za svaki projekat je stizalo sve više i više primedbi, gde oni u jako kratkom roku kaže, eto, mi smo to rešili, gde je apsolutno ni u teoriji nije moguće da se toliki broj primedbi pročita, a kamoli prouči za tako kratko vreme. Primedbe su nisu pisane tako što je neko nekom dao papir samo da ga potpiše, nego su ljudi zaista davali svoje mišljenje. S druge strane, struka je dala svoje mišljenje.
Da, Društvo arhitekata Novog Sada.
Tako je, da su se, znači, uključili baš stvarno stručnjaci iz svojih oblasti i dali lepa obrazloženja zašto to ne treba da se radi. Učestvovali smo čak i na sednici komisije koja je trebala da odobri takav plan, međutim i to nije urodilo plodom, i onda smo zaista morali onako da pošteno razmislimo šta bi bilo još neki način koji možemo da iskoristimo da se taj glas građana čuje, da građani konačno odlučuju o svom gradu, jer to je njihov grad. Znači, to nije grad ni gradonačelnika, ni poslanika, to je grad svih Novosađana, jer mi tu živimo. Samim tim nastaje platforma 100% sad, kao deo jedne, da kažem, inicijative građana. Znači, nju ne čine neke političke partije, niti organizacije, to su isključivo građani koji su dovedeni u tu situaciju da nemaju više ništa drugo da urade, nego idemo na ono, da kažemo, osnovno što nam daje Ustav pravo, da pokrenemo referendum u Novom Sadu.
Pre nego što te vratim na tu priču o neposrednoj demokratiji, odnosno o referendumu u Novom Sadu, hoću da se vratim još jedan korak unazad. Dakle, Novi Sad na vodi, koliko sam pronašao podatak, predviđa, mislim, po znacima navoda Novi Sad na vodi, mi ga kolokvijalno tako zovemo, kapacitet od 2900 stanova na 21,4 hektara. To se sve nalazi uz bulevar Despota Stefana, je li tako? I kaže, pojedini objekti mogu imati 14 spratova iznad prizemlja. Po tvom mišljenju i po mišljenju tvojih kolega, šta je to što ne valja u vezi sa ovim planom?
Pa nevalje je prvo to što je u suprotnosti sa generalnim urbanističkim planom. Znači, prvo smo se mi, da kažem, borili protiv tog generalnog urbanističkog plana, ali on je nekako i donet na kraju i sad ta ista vlast pokušava, znači, da opovrgne generalni urbanistički plan koji je, da kažem, krovni dokument po kome mora da se postupa u ovom gradu.
Ne poštuju ni propise koji su sami doneli.
Otprilike tako da ispade. I onda su, znači, donet je plan, plus što je tu bilo i sukoba interesa, gde smo takođe podnosili na samoj sednici prigovor povodom toga.
Možda mi kažeš nešto više o tom sukobu interesa, to je isto interesantna priča.
Sukob interesa je bio kod, znači, predsednika komisije koji je u stvari učestvovao u nekim radovima u firmi koja upravo treba da bude izvođač samog plana. Gde smo mi napisali jedan prigovor gde oni su u smislu neka nastavit ćemo, pa ne možete da nastavite, znači, dok nam ne odgovorite na prigovor, znači mora da se prekine ova sednica. Oni su došli u takvu situaciju da nisu ni znali koji je zakon koji trebaju da primenjuju. Znači, krovni zakon je zakon o opštem upravnom postupku koji je, da kažem, glavni za sve to i prethodno donošenje pravilnika i sve ovo po čemu oni postupaju. Tako da je to ispalo onako, da kažem, jedna neverovatna farsa, gde smo mi na toj sednici i bez ozvučenja navodno slušali čitanje tih primedbi, gde to apsolutno nije imalo nikakvu smisla.
Dakle, veliki broj primedbi je napisan, govori se o nekim stotinama, tako možda čak i hiljadama. Hiljade su u pitanju, oni se na to gotovo uopšte nisu osvrnuli, odnosno gledali su da to samo formalno ispoštuju, da to bukvalno pročitaju. Stižemo do toga da ste ipak rešili da osnujete tu građansku platformu 100% sad. Meni je ovo interesantno jer je to jedan, koliko vidim, nova taktika, novi vid borbe, kao da su građani shvatili da primedbama ne postižu ništa i sada kreću na jedan novi nivo. Pa evo, ukoliko možeš da objasniš, sad je ovako iz pravnog ugla, našim slušalcima i slušateljkama, šta je to vaša ideja? Vi ste pokrenuli narodnu inicijativu čiji je cilj raspisivanje obavezujućeg lokalnog referenduma. To je predviđeno Ustavom Republike Srbije, tako?
Tako je. Zato što Ustav Republike Srbije upravo govori o tome da suverenost pripada građanima. Pripada naravno i preko narodnih poslanika koje mi izaberemo, ali očito da to u ovom slučaju više ne funkcioniše zato što narodni poslanici, odnosno poslanici i predstavnici u Skupštini grada ne slušaju šta pričaju njihovi građani i šta građani žele. Želili smo ovom prilikom, znači, da odemo na najviši opšti pravni akt ove države, odnosno Ustav Republike Srbije, koje nam daje ovo pravo da pokrenemo referendum. Da bi referendum mogao biti pokrenut, znači, mi smo podneli prvo na verifikaciju narodnu inicijativu.
To se podnosi Skupštini grada.
Tako je, Skupština grada je imala rok, određen broj dana, znači, da donese, da kažem, da verifikuje tu narodnu inicijativu. U tom postupku ona se ne treba upuštati u celishodnost, niti u svrsishodnost tog predloga, niti da li
ne ulazi u meritum, nego samo formu.
Tako je, niti da li on politički zasnovan ili nije. Znači, ona ceni samo ispunjenost formalno-pravnih uslova, gde smo mi poslednjeg dana roka, u stvari, dobili neki odgovor od predsednice Skupštine, u kojem se navode, da kažem, neka obrazloženja koje mi trebamo da dopunimo taj predlog.
Dakle, Skupština grada vam je dala sada rok, ukoliko se ne varam, do 11. septembra da ispravite određene formalne nedostatke, kako su to oni formulisali, je li tako?
Tako je, znači oni su stavili tu određene primedbe koje su pronašli u našem predlogu i 11. septembra ističe rok, mi spremamo, znači ceo naš pravni tim je uključen i spremamo odgovor koji će biti poslat.
U međuvremenu je ova inicijativa postala i predmet političke borbe u Novom Sadu i ono što bih također želao da prokomentarišeš jeste da su se o ovome oglasile s jedne strane opozicione partije, šta one kažu, i s druge strane šta kaže gradonačelnik Mićin.
Da, imali smo baš reakciju, ovo ih je nekako izgleda baš taklo što smo pokrenuli. Prvo mogu da kažem, što se tiče gradonačelnika, izrazila se i predsednica Skupštine Dina Vučinić takođe, koji su odmah krenuli neke političke pritiske u smislu ovo nije dobro, ovo će biti nešto opasno po građane. Znači, krenuli su na tu priču, a ne mogu ošte se upuštaju u takav način, jer građani još nisu ni stigli do referenduma. Znači, imaju jasno, kad bude referendum, da kažemo, odobren, imaće jasno postavljeno pitanje na koje se odgovara da ili ne, i to je sve što se traži od građana. Oni su, znači, već krenuli da kažem, spojluju kako će sve to da izgleda. Što se tiče opozicije, opozicija je podržala, većinom, znači novosadska opozicija je podržala ovu našu inicijativu, i sad da li će tu do neke saradnje da dođe, u smislu mi ovo radimo kao građani, znači super je da bilo ko podrži, ali nećemo da se bavimo politikom toga, nego idemo isključivo kao građani, kao ljudi ovog grada koji se bave svojim gradom. Ukoliko mi ne možemo zabraniti da bilo ko podrži to, kao i bilo koje neke neformalne organizacije ili ekološki frontovi i tako dalje, ali svakako je dobro što su ljudi reagovali i što su opozicione stranke reagovale, jer onda dobijamo u stvari jedan feedback da radimo nešto zaista dobro.
Naša pravna istorija, koliko je meni poznato, ne pamti mnogo, ja se ne sjećam ni jednog lokalnog referenduma, pamtim referendume u vezi Ustava, možda neke tamo neposredno nakon raspada Jugoslavije isto je bio neki referendum. Sad imamo jedan lokalni referendum, pa evo, ukoliko možeš malo u par rečenica da objasniš šta je potrebno, koliko ljudi je potrebno da glasa na tom referendumu da bi on bio obavezujući, da li on uopšte obavezujući za grad.
Tako je, znači, evo, ako sad da krenemo od početka, kad bude verifikovan predlog, mi počinjemo skupljanje potpisa. Da bi došli do referenduma, potrebno nam je 10% od ukupnih građana Novog Sada sa prebivalištem, znači u Novom Sadu, koji imaju biračko pravo. Kad skupimo, to mu dođe između nekih 30-40 hiljada potpisa. Kad skupimo te potpise, onda je, znači, obavezno raspisivanje referenduma, gde će građani imati jedno jasno postavljeno pitanje: da li ste za to da prestane da važi plan Novi Sad na vodi, da kažem sad ovako teatralno, gde će oni imati da odgovore da ili ne. U zavisnosti od toga kako građani glasaju na referendumu, znači kad odgovor bude da, apsolutno je obavezujući za Skupštinu da se donese akt.
Stavlja se van snage odluka o Novom Sadu na vodi.
Tako je, i naredne 4 godine oni ne mogu ponovo da pokrenu to pitanje. Mi na našem sajtu platforme 100% sad upravo mi imamo spremne odgovore na, tako da kažem, ta neka česta pitanja koje građane mogu da interesuju, i upravo je to jedno od tih pitanja. On je svakako obavezujući, ne to samo za ovu vlast, znači za neka koja se desi naredna. Također smatram da isto bilo koji neki investitor koji je, da kažem, i ole pametan i neće se baciti u neke posebne troškove, može da shvati da ukoliko građani kažu da ne žele nešto, da onda zaista ne trebaju takvi projekti da se rade.
Gošća naše emisije je Nataša Prohaska-Vanović, članica zborova Novi Sad. Nastavit ćemo razgovor u kontekstu još nekih problema u gradu i investitorskog urbanizma. Nepopularno mišljenje. Možemo nastaviti naš razgovor. Moja gošća je inače i pravnica, koja je osoba koja se bavi obukom članova, budućih članova posmatračke misije ili članova biračkih odbora. Sad možete meni slobodno da objasniš tu razliku.
Ispred udruženja Budne do kraja, znači sam edukator za posmatrače. Biračke odbore, odnosno članove biračkih odbora, su preuzeli naravno studenti koji drže listu, i oni su, da kažem, validni da se ide kod njih na ovoj sve obuke. Kako nam se izbori približavaju, ono baš kucaju na vrata, veoma je važno da imamo što više obučenih ljudi i članova biračkog odbora i naročito posmatrača. Jer dodatne oči na samom izbornom danu itekako su potrebne i itekako znače. Posmatrač koji ima neke manje nadležnosti nego član biračkog odbora, ili kako se to kaže u svakodnevici, je kontrolor, on je tu da posmatra i da ubeleži neke, znači, primedbe u zapisniku radu posmatrača, tako da je to veoma važno jer će članovi biračkog odbora biti itekako zaokupljeni i značiće im podrška. Tako da bih ja svakako pozvala sve građane koji nisu prošli obuke da se priključe obukama, da budu tu, znači, za ove izbore, da koliko god mogu pomogu da se oni odvijaju u skladu sa zakonom, da sve prođe kako treba, da ne bude incidenata, a upravo je to ono što obuke pružaju.
Pa ukoliko, evo, na primjer, ja želim da se prijavim kao posmatrač, gde da se prijavim, koliko to traje i koliko i kakva znanja ću steći?
Uvek organizujemo, da kažem, promocije, znači na svim štandovima zborova Novog Sada uvek postoje flajeri sa QR kodom, znači koji vas vodi do direktne forme za prijavu. Takođe se preko zborskih grupa dele obuke za prijavu, pre svega kod studenta, zatim i kod udruženja Budni do kraja za posmatračke misije, i tu dobijate sve informacije o terminima obuka, kad će se izvoditi i tako dalje. Same obuke su koncipirane da predavač, znači, nekih dva i po sata recimo priča o svim, da kažem, bitnim stvarima koje su vezane za taj deo izbornog procesa, i na kraju se dobija jedan test gde se nekad vrši provera znanja da se vidi dokle su ljudi došli, kako su shvatili informacije. Svakako na tim obukama je moguće uvijek uživo postavljanje pitanja i radimo na tome da se obuke čak malo i prošire u smislu nekih realnih situacija koje se dešavaju, da bi u stvari njih stavili baš onako u taj dan, da vidimo kao neku, da kažem, simulaciju da se napravi, da se vidi kako bi zaista reagovali, da li bi mogli da primene. To je jedna jako važna stvar što posmatrači kao i članovi biračkog odbora mogu da imaju priručnik o radu kod sebe, znači da su objašnjene sve bitne stvari i da uvek mogu da se pozovu na to kad dođe do nekih nepravilnosti.
Da, evo, pre nekoliko dana me jedna slušateljka pitala da li je kasno da se prijavi kao posmatrač, odnosno posmatračica. Nije kasno, naravno. Čak šta više, čini mi se da će sad biti sve više ljudi.
Sad je to otprilike onako gorući trenutak, kogo da nije završio bilo kakvu obuku, je sad vreme da se prijavi, zato što nam je potrebno što više ljudi i što više očiju da budu tu na izborni dan.
Vratit ćemo se na priču o urbanizmu, o nažalost investitorskom urbanizmu u Novom Sadu, s obzirom da moja sagovornica danas dolazi sa Limana. Još jedna tema, odbornici Skupštine grada Novog Sada usvojili su još početkom godine, ukoliko se dobro sećam, plan regulacije područja Štrand Kabel. I taj plan predviđa izgradnju crkve na Limanu, pa bih volao da čujem tvoj komentar i u vezi sa gradnjom te crkve u tom delu grada.
Tako je, kad je taj plan bio na javnom uvidu, građani su odmah shvatili da to nije dobro koncipirano, u smislu da se ne radi na takvom području. Objasnila bih da je to sad područje koje se nalazi na direktnom, da kažem, izvorištu vode i koje je zakonom zaštićeno, i tu ne bi smela da bude nikakva gradnja. Tako da su počeli opet da pišu primedbe. Te primedbe su bile obrazložene od strane stručnjaka koji su iz te oblasti, naravno nisu prihvaćene. Dosta je tu bilo onako nekih stvari koje građanima nisu bile jasne, zato što su svi u startu pomislili da su naročito građani Limana protiv crkve. Ja moram da napomenem da se apsolutno ne radi o crkvi kao verskoj ustanovi, znači radi se o bilo kakvom objektu na tom području. Znači kad se pregradilo, planski se apsolutno razmatralo gde nešto treba da se gradi, kakve su mere toga, da li je to po meri građana, da je struka bila ta koja je davala konačan odgovor da li je nešto u redu ili nije u redu.
Zato imamo danas takve limane i posebno novo naselje.
Tako je, koji su planski napravljeni da budu stvarno po meri ljudi koji tu žive, da ljudi tu imaju sve što im je potrebno i da ništa ne kvari dojam kvaliteta, kako da kažem. Sada dolazimo do toga da se struka uopšte ne sluša, da investitori koji imaju više novca dobijaju ono što žele da naprave, i time se gubi smisao jednog lepog stanovanja, jednog dobrog komšiluka, tako da mislim da treba da se vratimo na to da slušamo struku i da slušamo naše građane, naše komšije, koji su prvi tu na udaru. Ali vi recimo sad, ako krene gradnja jednog dana te crkve na limanu, znači stanovnici Fruškogorske ulice koja se nalazi tik do te poljane će biti u senci, koje će biti svakodnevna i celodnevna. To nije neki mali objekat, to je, da kažem, jedno zdanje veliko koje je tu predviđeno. S druge strane, tu nam je vodovod. Imamo štrand, znači kupalište, gde apsolutno iz te neke strane nije primereno da bude pored crkve kupalište, gde ljudi idu, da kažem, obučeni za plažu pored. Međutim, vidjet ćemo šta se tu dešava do kraja, još dalje krenula preparcelizacija, imamo stručnjake
znam iz tih oblasti. Znam da je samo plan usvojen i ne znam šta se dalje s tim dešavalo, ali svako, još nismo blizu gradnje, još nije gradnja krenula.
Naravno, da.
Da. Evo, s obzirom na to da si, ono što bi se reklo, rođen na limanu, mada si verovatno rođena na Detelinari kao i ja u Betani, ali odrasla, ajde tako da kažemo, na limanu. Koliko se liman u međuvremenu promenio dalje i dalje, mesto za život onako po meri, kakav je tvoj komentar na liman 2026?
Liman je takav da je, ja mislim da će biti jedno od najboljih mesta za život u Novom Sadu. On je tako izgrađen da apsolutno sad nije moguće nešto tu menjati i dograđivati u smislu ovih novotarija, zato što je pokriveno ono sve što treba da bude pokriveno. Deca su obezbeđena sa igralištima, sa vrtićima, imamo za sada dovoljno zelenila, imamo škole, fakulteti su blizu, blizu su kupališta, sportski tereni, znači apsolutno je sve onako kako treba da bude. Međutim, malo se neki deo svesti građana limana promenio, nisu svi baš onako istog čvrstog stava kao nekad što su bili, tako da tu ima do nekih promjena, ali prosto ljudi se menjaju godinama, ne možemo mi očekivati da će nešto stalno da bude tako. Međutim, limani su već davno rekli pri onom ondašnjem izboru za savete mesnih zajednice da i tekako znaju o čemu pričaju i da znaju da se izbore za svoj deo grada, tako da se radi na tim odnosima i da se to održi. Mi smo imali situacije da su nam fasade, da kažem, prekrečavane nekim trobojkama, gde su onda opet smo mi pokušali to da vratimo u prvobitno stanje. Onda je dolazilo do nekih velikih incidenata, gde se čak su se ljudi i tukli, ali opet se pogrešno shvatio jedan taj trenutak. Vi imate nešto protiv srpske zastave, nemamo mi ništa protiv srpske zastave, ali srpske zastave nije mesto na fasadi, zna se i po zakonu gde treba da se kači.
To je čak i kršenje zakona.
Tako je. A s druge strane, napravili smo jedan fantastičan detalj na limanu koji su svi obručke prihvatili. Uradili smo tri veoma lepa murala, gde su čak i stanovnici...
To je u Fruškogorskoj.
Tako je, gde su čak i stanovnici tih grada, u stvari nas molili, možete ovde isto da uradite nešto, jer nama konstantno šaraju, konstantno se ruže fasade, mi smo onda to napravili da bude po meri svih koji tu žive i svi sad zaista uživaju u tom, da kažem, umetničkom delu koji su građani svojim rukama uradili.
Znam da nisi direktno uključena u borbu za Futoški park, ali jesi posredno preko zborova. Pre nekoliko dana pojavila se vest da se prodaje zemljište kod Futoškog parka i zborovi su imali jedno saopštenje, kazali su da je ovo još jedna crvena linija preko koje ne smeju da gradske vlasti pređu. Kakva su tvoje saznanja u vezi sa tom prodajom zemljišta?
I sad su neke dve parcele stavljene na prodaju. Posebna grupa koja se bavi Futoškim parkom, Futoški je naš, se uključila u to i također sa svojim pravnim timom gleda posledice toga i da vidi kako će na najbolji mogući način da se uključe u rešavanje, da kažem, tog problema. Mi kao građani možemo opet da kažemo da se opet nešto ruši i opet se nešto prodaje u ovom gradu. To je bio jedan od najlepših parkova ovog grada, tako da mislim da stvarno trebamo da se počnemo baviti čuvanjem naših stvari i uveličavanjem nekih lepih stvari, a ne da stalno se prodaje. U redu je da se grad širi, u redu je da mi imamo nove investicije i nove investitore, ali treba to proučiti malo, ja mislim, detaljnije i videti neki možda bolji način kako to može da se desi.
Za kraj našeg razgovora, evo, volio bih da pozoveš slušalce i slušateljke kako da podrže inicijativu u kojoj si uključena. Pretpostavljam da postoje društvene mreže i slično.
Tako je, za inicijativu 100% sad građani itekako trebaju da se uključe. Na našem sajtu 100%sad.org možete da popunite prijavnu formu. Forma takođe ide i u na društvenim mrežama i na Facebook i na Instagram stranici. Svako nek se priključi u onoj meri, u onom nivou koliko može. I najbitnije je u stvari da ukoliko ne može čak ništa drugo da da samo taj svoj glas. Jer pokazali smo, naročito prošle nedelje, da glas građana se itekako čuje.
Evo, čuli ste, pomozite, doprinesite, bez obzira da li je reč o inicijativi 100% sad ili da je reč o tome da budete posmatrači na izborima. Gošća naše emisije bila je Nataša Prohaska-Vanović, članica novosadskih zborova. Hvala ti puno.
Hvala tebi.